สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวของการประปานครหลวงหรือกปน.กันนะคะ
ครับสวัสดีครับ
จากข้อมูลที่ได้รับมานี่คือมีครบเลยค่ะทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ยาวนานวิสัยทัศน์พันธกิจไปจนถึงโครงสร้างแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ใช่ครับเรื่องนี้สำคัญ
ค่ะเราจะมาดูกันว่าหน่วยงานที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ด้านน้ำของกรุงเทพเนี่ยนะคะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่การส่งน้ำถึงบ้านเราบ้าง
ครับผมข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะสมัยรัชกาลที่5นู่นเลยครับที่ท่านมองการไกลเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานมาจนถึงปัจจุบันเลยความมุ่งมั่นเขาก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เปลี่ยนสิต้องเรียกว่าพัฒนาไปมากกว่าผู้ผลิตน้ำประปา
อ๋อค่ะ
รวมถึงหลักการทำงานที่แบบพยายามสร้างความโปร่งใสแล้วก็โครงสร้างที่รองรับภารกิจอันซับซ้อนนี้ด้วยครับ
น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยประวัติศาสตร์กันก่อนเลยนะคะจุดเริ่มต้นนี่คือ13กรกฎาคมพ.ศ.2452ค่ะจากพระราชดำริของรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการมีน้ำสะอาดใช้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับตอนนั้นคือต้องการลดปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วก็เรื่องป้องกันโรคระบาดในพระนครด้วย
ค่ะ
เป็นโครงการที่วางแผนมาดีมากนะครับตั้งแต่ต้นเลยมีการเลือกแหล่งน้ำดิบที่คลองเชียงรากปทุมธานีคือต้องเลือกตรงที่พ้นเขตอิทธิพลน้ำเค็ม
ใช่ค่ะ
แล้วก็ขุดคลองประปาส่งน้ำมาลงคลองที่สามเสนก่อนจะจ่ายเข้าระบบท
่
อ
โหตอนนั้นนี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะคะ
ใหญ่มากครับสำหรับยุคนั้นถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จริง
ๆแล้วก็มีพระราชดำรัสของรัชกาลที่6ตอนเปิดกิจการปี2457ใช่ไหมคะ
ที่มีความหมายดีมาก
ๆค่ะ
ครับที่ท่านตรัสว่าขอให้น้ำประปาช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็นำความสุขมาให้ประชาชน
ค่ะซึ่งมันก็ยังเชื่อมโยงมาถึงวิสัยทัศน์ปัจจุบันได้เลยนะคะประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
ใช่ครับชัดเจนมาก
แล้วก็คำขวัญการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน
ครับผมจากรากฐานประวัติศาสตร์วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแบบนี้ก็ส่งผลต่อพันธกิจแล้วก็ค่านิยมองค์กรเขาด้วยครับ
ค่ะแล้วพันธกิจหลักๆคืออะไรบ้างคะ
หลักๆเลยคือดำเนินธุรกิจน้ำครบวงจร
ครบวงจรนี้หมายถึงยังไงคะแบบว่า
คือมันไม่ใช่แค่ผลิตแล้วก็จ่ายน้ำนะครับแต่มันครอบคลุมตั้งแต่หาแหล่งน้ำดิบจัดการแหล่งน้ำดิบการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลการส่งจ่ายผ่านท่อใหญ่ๆไปจนถึงบริการลูกค้าแล้วก็บางพื้นที่ก็มีการจัดการน้ำเสียด้วย
โหครบจริงๆค่ะ
ครับแล้วก็มีเรื่องการรับมือวิกฤตด้านน้ำแล้วก็การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนด้วย
แล้วเรื่องค่านิยมองค์กรล่ะคะมีอะไรที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษไหมคะ
จุดที่น่าสนใจนะครับคือค่านิยมที่เขาเน้นคุณภาพที่ยั่งยืนมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นปรับตัวว่องไวฉลาดใช้เทคโนโลยีมองธุรกิจกว้างไกลสร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้กปน.
ฟังดูทันสมัยมากเลยค่ะ
ใช่ครับจะเห็นว่ามีคำว่าการปรับตัวว่องไวกับฉลาดใช้เทคโนโลยี
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ
อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะ
ก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าความต้องการใช้น้ำที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยครับ
การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการปรับตัวเนี่ยก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องการบริหารจัดการภายในด้วยนะคะ
แน่นอนครับ
เพราะข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ว่ากปน.เขาเน้นเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ good governance มากเป็นพิเศษเลยมีประกาศนโยบายชัดเจน
ใช่ครับ
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับองค์กรอย่างกปน.แล้วคะ
คือการเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แล้วก็ผูกขาดบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยเรื่องธรรมาภิบาลความโปร่งใสการตรวจสอบได้เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับ
ค่ะเข้าใจได้ค่ะ
นโยบายนี้ก็เลยเน้นย้ำหลักการพวกนี้ตั้งแต่บทบาทของคณะกรรมการผู้ว่าการผู้บริหารที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือมีกลไกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
ด้วย
มีครับมีกล่าวถึงอยู่
ตรงนี้เขาทำยังไงบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหม
ก็อย่างเช่นการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนต่าง
ๆค่ะ
รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในพวกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหัวใจหลักๆเลยก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ว่ากปน.เนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สุจริตนะครับ
พอพูดถึงประสิทธิภาพการบริหารองค์กรใหญ่ขนาดนี้โครงสร้างองค์กรก็คงสำคัญมากนะคะ
ใช่เลยครับ
จากภาพรวมที่เราเห็นคือมีคณะกรรมการกปน.ดูแลอยู่ข้างบนสุดแล้วก็มีผู้ว่าการแล้วก็มีรองผู้ว่าการดูแลสายงานต่างๆ
ครับผม
โครงสร้างแบบนี้มันสะท้อนการทำงานจริงยังไงบ้างคะ
โครงสร้างแบบนี้มันช่วยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนครับมีสายงานหลักๆอย่างเช่นผลิตและส่งน้ำอันนี้ก็ดูแลตั้งแต่โรงงานผลิตไปจนถึงท่อส่งน้ำใหญ่ๆเลย
ค่ะ
แล้วก็มีสายงานบริหารดูเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องสนับสนุนต่าง
ๆอื้อ
แล้วก็อีกสายคือธุรกิจและบริการลูกค้าอันนี้ก็ดูเรื่องมิเตอร์เก็บเงินค่าน้ำบริการลูกค้าโดยตรง
การแบ่งแบบนี้ก็ช่วยให้บริหารจัดการง่ายขึ้นเป็นระบบมากขึ้นนะคะ
ใช่ครับทำให้ภารกิจที่มันหลากหลายของกปน.เนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้น
เข้าใจแล้วค่ะนอกจากเรื่องบริหารจัดการภายในอีกเรื่องที่กปน.ทำมาตลอดเลยก็คือรณรงค์ให้ประหยัดน้ำใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่เลยครับอันนี้เห็นบ่อย
ค่ะเราจะเห็นคำขวัญต่างๆเช่นทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่าหรือขาดน้ำคงขาดใจเมื่อมีใช้ล่ะฟุ่มเฟือย
ครับผมการรณรงค์อันนี้มันก็สะท้อนความท้าทายเรื่องทรัพยากรน้ำนะที่มันมีจำกัด
ค่ะ
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนตามพันธกิจเขาด้วยการกระตุ้นให้คนใช้น้ำตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ใช้แบบประหยัดเนี่ยก็เหมือนช่วยกปน.บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ใช่ครับแล้วก็รับมือกับความต้องการใช้น้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้นด้วย
ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมจากการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ได้ว่ากปน.เนี่ยเป็นองค์กรที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ยาวนานมาก
ครับผม
มีพันธกิจชัดเจนในการจัดหาน้ำประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชนพร้อมกับให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสมีโครงสร้างองค์กรที่ออกแบบมารองรับภารกิจซับซ้อนแล้วก็ยังพยายามสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณค่าของน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
ถูกต้องเลยครับสรุปได้ดีมากและจากข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะ
ค่ะ
ว่ายังไงครับคือด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานความมุ่งมั่นด้านธรรมาภิบาลแล้วก็พันธกิจที่รวมถึงการรับมือวิกฤตเนี่ยกปน.จะสามารถนำค่านิยมที่ตั้งไว้โดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวว่องไวกับฉลาดใช้เทคโนโลยีเอามาปรับใช้เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคตได้ยังไง
ความท้าทายที่ว่านี่เช่น
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งน้ำเค็มรุกล้ำหรือความต้องการใช้น้ำที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลในเขตเมืองหลวงกับปริมณฑล
อัน
นี้คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไปเลยครับ